Nebeský tatínku, prosím tě, aby si použil tohle slovo, ať se nenavrátí s prázdnou, pane, ať vykoná to, k čemu ty ho posíláš. Oči, ať jsme silní v milování tebe a v takovém důvěrném vztahu s tebou, otče. Ať tě známe jako svýho tatínka, ať tě můžeme, pane, poznávat v těch dalších dnech ještě víc. Za to se modlím, otče, a otevírej nám oči, srdce. Dávej nám to svoje zjevení, pane. Amen. Tak, já jsem chtěl nazvat tohle slovo takovým nenáboženským způsobem, tak jsem ho nazval Boží táta. To jste možná ještě neslyšeli. A tak bych začal, když se řekne vlastně otec, táta, tatínek, každému z nás se vlastně vybaví něco jiného. Že? A já bych byl moc rád, kdyby se každému z nás při vyslovení tohoto slova vybavil i náš Bůh, otec, táta, tatínek. Protože vztah s naším nebeským otcem, tatínkem je totiž naprosto klíčový pro naše životy a určuje, kým jsme a jak žijeme. Jestli chodíme jako synové nebo jako sirotci. No jo, ale často se nám může při vyslovení tohoto slova vybavit náš pozemský otec. Jo? Ať už žije, nebo ať už nežije. Protože ať totiž chceme nebo nechceme, jsme více či méně ovlivněni výchovou našich rodičů a tudíž i našimi pozemskými otci. A mnozí synové a dcery si nesou po celý svůj život to, co do nich zasadil jejich otec. Ostatně máme to vlastně i napsáno v Židům 12:9. Pojďme se podívat. Takže Židům 12. kapitola. A 9. verš. Také v našich tělesných otcích jsme měli vychovatele a měli jsme je v úctě. Nebudeme mnohem více podáni otci duchu, abychom žili. A ještě přečtu. Vždyť oni v skutku na krátký čas vychovávali nás, jak jim připadalo správné. On však k užitku, abychom dostali podíl na jeho svatosti. Takže tady se mluví o té výchově našich rodičů. A mně se líbí, co píše Floyd McClung, snad to říkám dobře, ve své úžasné knize Boží otcovské srdce, nevím, jestli jste ji četli, ale vřele vám ji doporučuju. To je taková, skoro bych řekl, povinná četba Boží otcovské srdce. A na té straně 24 on říká, zdá se však, že každý člověk má jinou představu o tom, jaký Bůh je. Protože máme podvědomý sklon spojovat s představou nebeského otce pocity a dojmy týkající se vlastního pozemského otce a jiných autorit. Dobré zkušenosti nás přivádějí blíže k poznání a pochopení Boha. Ty špatné v nás naopak vytvářejí pokřivené obrazy o lásce našeho otce k nám. Tolik citace. A je skutečností, že někteří z nás měli velmi přísné otce, kteří mohli být až tvrdí, pedantský. Takovýto lidé skutečně mohou mít problém s Boží otcovskou bezpodmínečnou láskou. A tak když jsem tak nad tím tématem přemýšlel a je to takové skoro, se mi chce říct, moje životní téma, otec a syn, protože než se narodil můj první syn, tak jsem vlastně se rozhodl studovat ten vztah otec a syn a mám to v tomto svým deníčku, na asi 35 stranách, skrz naskrz, vypracován ten vztah otec a syn. A já bych chtěl teda ještě tady na úvod říct, já budu dneska hodně zmiňovat syn, ale dámy, dívky, myslím i vás, protože v Biblii vlastně se často zmiňuje to slovo syn a myslí se i syn a dcera. Takže budu myslet vždycky syn a dcera. Jo? Ne, nebude to dneska, že bych byl nějaký tady zaměřený jenom na jedno pohlaví. Takže stáhněte to na sebe. A já bych právě chtěl, když jsem se zabýval tím tématem, tak jsem skutečně zjistil, jak fatální následky má tahle otcovská nevýchova, když to tak řeknu. Nebo neláska. Víte, kdo prohlásil větu? Nikdy jsem ho nemiloval, měl jsem z něj strach. Ve 20. století to prohlásil jeden člověk. Zkuste si tipnout, kdo tohle řekl. Nikdy jsem ho nemiloval, měl jsem z něj strach. No, nejseš daleko. Tady bratr říká Stalin, už jsme blízko. Trošku víc na západ. Tak, kluci se učili ve škole v 30. letech. Ano, tohle prohlásil Adolf Hitler o svém otci. Nikdy jsem ho nemiloval, měl jsem z něj strach. A kolega, který znal jeho otce, ho popsal jako velmi přísného, náročného, pedantského, nejnepřístupnějšího člověka, který byl posedlý svou oficiální uniformou a rád se v ní nechal fotografovat. Podle historických záznamů byl Alois Hitler přísný otec, který požadoval absolutní poslušnost a často své děti byl. Alois Adolfa byl i za sebe menší přestupek. Hitler si později vzpomněl, jak se po určitém okamžiku rozhodl, už nikdy nebudu plakat, když mě můj otec bičuje. A co druhý na počty mrtvých ještě větší tyran 20. století, jeho jméno už tady zaznělo, Josef Vysarionovič Stalin, má na svědomí až 40 milionů životů. Co myslíte, jakého měl on otce? Že ano, žel můj milý, je to velmi podobný a smutný příběh, jako u Adolfa Hitlera. Otec Stalina byl nepříliš úspěšný Švec a především náruživý pijan. Svého syna často byl a v jeho 11 letech zemřel během hospodské rvačky. Moje otázka teda zní, jak by svět ve 20. století mohl vypadat, kdyby tito dva pánové prožili otcovskou lásku? Kolik životů by zůstalo ušetřeno? Kolik otců by přežilo? Víme, že vlastně v Německu vyrostla celá generace bez otců. I v Rusku, protože zemřeli na frontě. Jiní zas mohli mít otce, který doma vůbec nebyl. Lidé s touto nevýchovou pak mohou prožívat, že Bůh otec je od nich příliš vzdálený. Je daleko. Neslyší. Někteří zase mohli mít otce alkoholika, jeden den byl hodný, druhý den nepříčetný, nevyspytatelný, náladový. Takovýto děti otce mohou být ve vztahu s Bohem v nejistotě. Jak bude Bůh reagovat? Bude podobně nepředvídatelný? A já, když jsem si vlastně dělal tu studii, teď jsem se do toho zaplet, o otci a synovi, tak jsem si vlastně poznamenal takových 5 charakteristik a symptomů, které jsou typickým jevem mužova zranění z výchovy svého otce. Nemáme čas jít nějak do hloubky. Tohle téma by bylo skutečně na samostatný seminář. A já věřím, že třeba se takového semináře taky dočkáme nebo budeme hloubš ještě do téhle problematiky, dá-li pán. Ale napsal jsem si tady takových 5 vlastně symptomů, jak člověk nebo ten syn může reagovat. Takže to první je nejistota. Muži jsou nejistí a tato nejistota se nejvíc projevuje při přechodu do dospělosti. Tato nejistota vyplývá z toho, že muži, kluci nebyli svými otci potvrzováni a v době, kdy to bylo nejvíc potřeba, je jejich otec nepodpořil. Proto jsou tito muži zraněni odmítnuti. Neprožili otcovo přijetí a jsou vnitřně velmi nejistí. Pozor, navenek to nemusí tito muži vůbec dávat najevo. Dokonce mohou na své okolí působit velmi sebejistě, jistým dojmem. Uvnitř svého srdce jsou však velmi nejistí a tak hledají často potvrzení u druhých lidí a tak dále. Potřebujeme odpustit svým pozemským otcům a přijmout potvrzení a přijetí od svého nebeského otce. Můj milý pán Ježíš to potřeboval taky. Když byl pokřtěn, tak co se ozvalo z nebe? Toto je můj milovaný syn, toho jsem si oblíbil. Fantastický výrok. Samotný Boží syn potřeboval potvrdit. A my to potřebujeme prožívat Bohu Otci. To druhé je strach, že jo, strach. Tento symptom jednání se projevuje velmi často u mužů, kteří nepoznali otcovu náruč, přijetí, bezpečí, lásku. Namísto toho se setkali s kritikou, odsouzením, často i krutým zacházením. Neprožili milost. A proto hlavní reakcí na toto jednání je strach. Takovýto muž, když uvěří Boha, má často zdeformované představy o tom, kým Bůh je. Vnímá ho jako dozorce nebo policajta, který je hned připraven potrestat jakoukoliv chybu či neposlušnost. U dotyčného muže se pak strach může projevovat v mnohých podobách. Strach ze selhání, neudělat chybu, strach z lidí, nedůvěra, uzavřenost. Stejný recept. Takovýto člověk potřebuje z celého srdce odpustit svému otci a přijmout od Boha milost. Vidět Boha takový, jaký je. Nechat se od něj milovat, protože láska zahání strach. No to třetí je sebeobviňování. To jsou projevy viny a nedostatečnosti. Často doprovázejí nejistotu a strach. Muž, který prožil zahambení nebo pedantskou výchovu, se bude cítit před Bohem zoufale nedostatečný a bude nucený, pohánění pro Boha dělat všechno, co je v jeho silách. A to je klasická ukázka života ve výkonu a vlastní snaze. Přesto přede všechno, přes tuto velkou námahu a dřinu se bude cítit neustále provinile, že nedělá dost. Takový člověk je neustále pod tlakem, neumí odpočívat, je neustále poháněn vlastním výkonem. A rovněž potřebuje prožít odpuštění, přijmout pravdu o sobě, přijmout milost a odmítnout všechny projevy viny, nedostatečnosti, sebeobviňování, které se neustále opakují. Pak je tu pasivita, nebo taky lenost. Pasivní otec, který nejednal, když bylo třeba, předává tuto svou pasivitu i svému synu. Ten pak má problém důvěřovat Bohu, že bude hrát aktivní roli v jeho životě. Písmo je napsáno, lenost uvede do mrákot, zahálčivá duše bude hladovět. Proto je důležitý pasivitu i lenost správně pojmenovat jako hřích a oddělit se od tohle způsobu života. ale nenahradit ho výkonem. To bychom spadli zase z bláta do louže. Ale potřebujeme důvěřovat Bohu, že bude hrát aktivní roli v našem životě. Ona lenost a pasivita má totiž co dočinění s tou soběřetností a vlastním já. No a poslední, co jsem si napsal tady z těch symptomů, je tvrdost. To jsme mohli vidět v historii, že u těch dvou diktátorů, který jsme tady zmiňovali v absolutně extrémní rovině. Projevy tvrdosti jako obrany proti potlačeným citům a bolesti, které chlapec nemohl před svým otcem dát najevo. Zde otec neprojevoval soucit a potlačoval či minimalizoval bolest. Například slovy chlapi přece nepláčou, neřvi. Takže dítě se tak postupně učí potlačovat svoje emoce a city a stává se z něj citově vyprahlá osoba, která je buď úplně uzavřená vůči ostatním, anebo se zcela otevře pro jediného člověka, nejčastěji pro maminku. A je na něj pak zcela závislá. Takovýto duševně zdeformovaný člověk má veliké problémy v životě. Buď chodí pod takzvanou maskou tvrdosti a nenechává na sobě nic znát, přestože uvnitř je veliké zranění a odmítnutí. A nebo má tendenci se vázat na ostatní a být na nich závislý, což může být i skrytá manipulace a snaha uspokojit své duševní potřeby. Takovýto člověk potřebuje osvobození od závislosti na člověku. Potřebuje se zříci a přijmout, potřebuje se jí zříci, odmítnout jí a přijmout závislost na Bohu. A má to krásné požehnání. Požehnán buď člověk, který doufá v Hospodina, který důvěřuje Hospodinu, bude jako strom zasazený u vody, své kořeny zapustil u vodního toku, nezakusí přicházející žár. Jeho listí je zelené, v roce sucha se ničeho neobává, nepřestává nést plody. Takže to byla taková stručná charakteristika těch pěti symptomů, jak můžeme reagovat na tu pokřivenou výchovu v našich rodinách a co si můžeme nést ve svých srdcích. A i přesto, že se naši rodiče snažili prostě dát nám ve většině to nejlepší, tak nemohli nikdy dokonale nahradit to, co nám může dát jedině Bůh Otec. Takže, moji milí, náš Bůh není náladový. Jeden pastor říká, že má stále dobrou náladu. To je ten jas té jeho tváře, o který tady mluvil Tomáš před týdnem. Není despotický, že by měl zálibu v krutosti. Náš Bůh je dobrý. Amen. Tohle se musí vypálit do našeho srdce. Otec Bůh je dobrý. Není to otec, který by si na nás chtěl vybít svoji zlost? On totiž svůj hněv vylil na svého jediného syna, abychom mohli být my všichni přijati za syny. Římanům 5:9. Pojďme se na to podívat. Římanům 5:9. Tím spíše tedy nyní, když jsme byli ospravedlněni jeho krví, budeme skrze něho zachráněni od Božího hněvu. Skrze Ježíše Krista jsme zachráněni od Božího hněvu. Takže Bůh Otec nás zachránil. on je dobrý a jeho milosrdenství je věčné. A to se píše na mnoha místech v písmu. Kdybyste mi nevěřili, Žalm 100, 5. verš. Protože Hospodin je dobrý, proto ho máme chválit. Proč chválíme Boha? Protože je dobrý. Protože jeho milosrdenství je věčné a jeho věrnost od pokolení do pokolení. A to je na tolika místech v písmu. Jak jsem už zmiňoval, všímám si toho vlastně, kdo, jaký ho měl otce nebo má. Tohle téma mě zajímá. Občas mě i některé filmy dovedou rozplakat, kde je silný vztah otec-syn. Pár jsme jich takových viděli a hejbe to se mnou. A mám několik nevěřících přátel a je zajímavé sledovat, jaký mají vztah se svým tátou. A skutečně, když tak mluví o svém otci, nebo někteří o něm, nebo jeden můj kamarád o něm mluví jako o fotrovi, tak to pak si skutečně uděláte obrázek, jaký asi ten vztah je. Vzpomínám si, jak musel jít domů už 5 hodin v létě, v 6. My jsme ještě hráli fotbal venku. Jak dostával nesmyslně nařezáno i za úplně prostě věci, za trojku. Zjistil jsem, že ten vztah otec a syn je často velmi komplikovaný. A přitom je tak klíčový. Otec a dcera a syn. Přitom je tak klíčový. Náš nepřítel to moc dobře ví. 20. století je toho dokladem. A proto se na tento vztah velmi zaměřuje. V synech i v dcerách chce vyvolat spouru vůči otcům a v otcích nezájem o své syny a dcery. A tak vidíme otce, kteří sice poskytují materiální zaopatření svým synům a dcerám, ale nemají na ně vůbec čas. Nezajímají se o ně. De facto o nich skoro nic nevědí. Proč je tolik psychických poruch mezi dětmi, mládeží? Protože tam nefunguje otcovství. Nefunguje tam mateřství, které má fungovat v těchto těžkých situacích, jako jsou covid, válka na Ukrajině. A někteří otcové pak nefungují vůbec, nebo jsou dokonce neznámí, jako v případě jednoho mýho kamaráda, který je z dětského domova. Synové o nich nevědí. Ale věřím, bytostně věřím, že do každého z nás je vložená hluboká touha poznat Boha Otce, jako nebeského tatínka, který je pro nás nejenom otcem, ale i matkou. Izajáš 66, 13 se píše. Jako když někdo utěšuje matka, jako když někoho utěšuje matka, tak vás budu já utěšovat. V Jeruzalémě dojdete potěšení. To říká Bůh. My chlapi neumíme prostě utěšovat jako matka, že jo? Není to v nás. Já třeba mačkám hodně, neumím moc, někdy to bolí moje obětí. A to matky mají v sobě a ženy mají v sobě daleko víc citu. A je to prostě v nich a je to dar. Ale představte si, náš Bůh Otec má i tohleto. Tuhletu něhu, tuhletu lásku, laskavost, vřelost, to, co má maminka, když má miminko u sebe. Tohle má náš Bůh Otec. A já vám povím takovej příběh ze svého dětství. Už ani nevím, kolik mi bylo, ale byl jsem hodně malý a měl jsem vážný úraz oka. Při lezení pod postel, poté jsem tam měl trošku nepořádek, tak se mi zabodla do oka dřevěná tyčka, která se nosila na mávátka a lampiony. taková ta hranata, jestli si pamatuje, taková ta... Já jsem ještě zažil lampionový průvod, takže byla tam tyč a zapíchla se mi do oka. A my jsme museli hned do krajské nemocnice v Ústí nad Labem. Musel jsem absolvovat takovou docela rychlou operaci oka. A díky Bohu to dobře dopadlo. Pár dní jsem si tam pobyl. V té velké nemocnici, že jo, malej kluk, jestli mi bylo 5, 6. A když za mnou pak přijeli rodiče, moje máma mi často připomíná scénu, kdy běžím přes celou tu velkou a dlouhou chodbu a volám: tatínku! Tatínku! Táta mi pak předal dárek sádrové indiány, které se později rozpadly. A já jsem vždy mámu pak ujišťoval, že je mám rád oba dva stejně. Máma se mě na to často ptala, koho máš radši? Já jsem říkal, oba dva stejně. Ale tehdy jsem, a já vůbec nevím proč, prostě, jestli to bylo těma indiánama sádrovejma, prostě jsem běžel jsem před celou tu dlouhou chodbu a volal jsem, tatínku, tatínku. Byla tam ta touha, byla tam ta dětská touha po tátovi. A když pak v roce 2008 táta po dlouhý těžký nemoci zemřel, tak to bylo, jako kdyby někdo odřízl kus mýho srdce. Jakoby taková prázdnota. A já jsem v té době skutečně zoufale si uvědomoval, že potřebuju otce. Bylo mi 30 let, všechno přede mnou, ostatně i Ježíšovi zemřel otec, to víme. A já jsem vnímal, že potřebuji otce, který mě nikdy neopustí, který je tu stále se mnou. Kdykoliv k němu můžu přijít. Otce, který mě pozbuzuje, miluje mě za všech okolností. Nejenom, když se mi něco podaří. Volá to ve vás. A tak jsem volal k Bohu, aby se mi dal poznat jako otec. Bydleli jsme ještě v té době v panelovém domě. Pamatuju si, že sousedka nad námi na to mé volání občas reagovala cinkáním na radiátor. Ale já jsem cítil silnou potřebu volat. Volat k Bohu. A věřím, že ta hluboká touha po Bohu Otci je v každém z nás, ať už si to připouštíš nebo ne. Jan 14:1-9. Pojďme se podívat. Tady říká Ježíš. Jan 14:1-9. Ať se vaše srdce nechvěje, věříte v Boha, věřte i ve mě. V domě mého otce jsou mnohé příbytky. Kdyby nebyly, řekl bych vám to, neboť vám jdu připravit místo. A odejdu-li a připravím vám místo, opět přijdu a vezmu vás k sobě, abyste i vy byli tam, kde jsem já. A kam já jdu, víte, i cestu znáte. Tomáš mu řekl, pane, nevíme, kam jdeš, jak můžeme znát cestu. Ježíš mu řekl, já jsem ta cesta, pravda i život. Nikdo nepřichází k otci, než skrze mne. Jestliže znáte mne, poznáte i mého otce. A od nynějška ho znáte a viděli jste ho. Filip mu řekl, pane, ukaž nám otce a to nám stačí. Ježíš mu řekl, tak dlouho jsem s vámi, Filipe, a ty jsi mě nepoznal. Kdo viděl mne, viděl otce. Jak můžeš říkat, ukaž nám otce? Učedník Filip říká Ježíši, pane, ukaž nám otce a to nám stačí. Víc nepotřebujeme. A je to tak. Ježíš mu odpovídá, kdo vidí mne, vidí otce. Pokud sledujeme Ježíše, vidíme, jak jedná náš nebeský otec. Proto je důležité číst Boží slovo. Proto je důležité číst evangelia. Potřebujeme vidět, jak jedná náš nebeský otec skrze svýho syna. Ježíš je ta cesta a otec je cíl. A Bůh otec tě zve do toho úžasného, důvěrného a dobrodružného vztahu, tak, jako měl na zemi se svým synem Ježíšem. A v tomhle důvěrném vztahu se používají důvěrná slova. Občas i zdrobněliny. My s manželkou jich také pár máme. Občas to prosákne. Ale to patří mezi nás dva, že jo? Nikde to nevykřikujeme. To je důvěrný vztah. Do důvěrného vztahu ten zůstává mezi váma. A do toho nás Bůh otec zve, do toho důvěrného vztahu. Tak pojďme se podívat na to slovo, které je klíčové pro to dnešní vyučování. Galackým 4, a vy ho určitě znáte všichni, 4:7. Zde je napsáno. Když však přišla plnost času, vyslal Bůh svého syna narozeného z ženy, narozeného pod zákonem, aby vykoupil ty, kdo byli pod zákonem, a abychom přijali synoství. A protože jste synové, vyslal Bůh ducha svého syna do našich srdcí. Ducha, který volá Abba oče, tak už nejsi otrok, ale syn, a když syn, tedy i dědic skrze Boha. Abba oče. Abba, to už jste určitě slyšeli, to je již jedna švédská skupina. Ale tady je to slovo z aramejštiny a je zajímavé, že tohle slovo zůstalo nepřeloženo do řečtiny, zůstalo v tom původním významu, tak jak to Ježíš vysloval. Abba, Abba. Tak to se modlil Ježíš ke svému otci. Je zajímavé, že někdo mi říkal, že i miminka občas říkají Abba, 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 Abba. První slova miminek, ba, Abba, Abba. Tatínku, to znamená v aramejštině táto, tatínku, možná bychom mohli říct tatínečku, nevím, jestli se to některým bude líbit. Ne, já si dělám legraci. Ale je to, když máte někoho rád, tak mu vyjadřujete tu lásku tou zdrobnělinou. Že jo? Mně se to někdy stává u našeho pejska třeba, že pejsíčku, takový jako, no, ale to je, každý to máme jinak, jo. Ale tady to slůvko Abba skutečně znamená zdrobnělina tatínku. Je to velmi, velmi důvěrný. A tak to se modlil náš Pán Ježíš. Pojďme se podívat na to klíčové místo. Dalo by se říct klíčové místo pro celou naši lidskou historii. Marek 14, 32, 36. Přicházejí k místu jménem Getsemane. A Ježíš říká svým učedníkům, posaďte se zde, než se pomodlím. A vzal s sebou Petra, Jakuba a Jana a začal se děsit a znepokojovat. Říká jim, má duše smutná až k smrti. Zůstaňte zde a bděte. Trochu poodešel, padal na zem a modlil se, aby ho, je-li to možné, tato hodina minula. Říkal, Abba, otče, tobě je všechno možné, přenes tento kalich ode mne, ale ne, co chci já, ale co ty. Tohle byly rozhodující okamžiky celého lidstva. A Ježíšův důvěrný vztah se svým nebeským tatínkem rozhodl o naději pro nás všechny. Ježíš měl Po celý svůj pozemský život důvěrný vztah s nebeským otcem, který ho nazýval Abba, tatínku. V tomto důvěrném vztahu mohl prožít bezpečí, v tváří tvář smrti, ukřižování. Přestože jeho duše byla smutná až k smrti, Ježíš měl emoce, prožíval zármutek, city. To nebyl nějaký monstrum, který chodilo prostě a nikdy neprožil žádnou bolest a zármoucení. Začal se znepokojovat tady. Ale ten důvěrný vztah s otcem mu pomohl projít tímhle těžkým obdobím. A tak tě chci pozbudit, jestli procházíš nějakou těžkou situací ve svém životě, jestli zápasíš dlouhodobě, přitiskni se ke svému nebeskému tatínku. Možná jsi to nikdy neudělal. Možná je ti to cizí, neznáš to. A já tě do toho pozbuzuju. Můžeš oslovit Boha tímhle způsobem. Tati, táto, vydat se tomu dobrému otci. Když jsme poznali našeho nebeského tatínka, tak pak máme touhu činit jeho vůli. Protože jeho vůle je pro nás vždy dokonalá. Nemusí se nám vždycky líbit, nemusíme vždy tomu rozumět, ale dobrý otec chce vždycky to nejlepší pro své děti. Je to tak? Nebo dobrý otec chce to špatný pro své děti, aby procházeli utrpením a neustále těžkosti měli nějaký. Dobrý otec chce to pro své děti dobrý. Pojďme se podívat na druhé místo, Římanům 8, 12, 17. Římanům 8. kapitola 12, 17. A tady je napsáno 12, 17. Nuže tedy, bratři, jsme dlužníky, ale ne těla, abychom podle těla žili. Jestliže žijete podle těla, je vám souzeno zemřít. Jestliže však duchem usmrcujete činy těla, budete žít. Neboť všichni ti, kdo jsou vedeni duchem božím, jsou boží synové. Nepřijali jste ducha otroctví, abyste se opět báli, nýbrž přijali jste ducha synoství, v němž voláme Abba oče, Abba oče. A sám ten duch svědčí spolu s naším duchem, že jsme děti boží. Jsme-li však děti, jsme i dědicové, dědicové boží a spoludědicové Kristovi, pokud skutku spolu s ním trpíme, abychom spolu s ním byli také oslaveni. Takže pokud se necháme ve svojí duši a tělem, spějeme k smrti a žijeme jako siroci, kteří nemají otce. Pokud se však necháme vést božím duchem, tím duchem synovství, žijeme jako boží synové. Nepřijali jsme totiž ducha otroctví. Otrok plní příkazy svého pána. Ale není tam místo pro důvěrnost moc. Ale spíš pro strach z neuposlechnutí rozkazu. A Bůh otec netouží potom, aby se lidé k němu obraceli ze strachu. Takové obrácení si myslím, že ho netěší. Má totiž v základech strach a nejistotu. A všechno, jak jsme si tady zmiňovali, co je postaveno na strachu, nemůže obstát. Jakýkoliv vztah, ve kterém je strach, jakýkoliv vztah, ve kterém je strach, je narušený. Protože tam není důvěra. Když se někoho bojím, tak prostě nemůžu mít k němu důvěru. Strach podle písma působí muka a dokonalá láska strach zahání. V lásce není strach a Bůh je láska. A člověk byl stvořen do vztahu. Do vztahu s Bohem, do vztahu s ostatními lidmi. Ke svému stvořiteli pak také ke vztahu k dalším lidem. A Bůh chce, abychom poznali, jak moc Bůh ostatní miluje. Že dal to nejdražší, co měl svýho syna. Proč to udělal? Věřím, že odpovědí je, že náš Bůh Otec chce mít co nejvíc synů a dcer. Nespokojil se s tím jedním, který byl poslušný až na smrt, ale touží po těch dalších synech a dcerách, jako jsi ty, jako jsem já. Touží s nima sdílet ty důvěrné vztahy, ty důvěrnosti, ty důvěrné věci, jako měl Mojžíš ten důvěrný vztah s Bohem. Tak i nás Bůh chce a zve do tohohle vztahu, kdy nasloucháme jeho hlasu a kdy slyšíme tlukot jeho srdce a kdy rozeznáváme, pro co bije jeho srdce v tenhle ten čas. Do toho nás chce uvést, jako jednotlivce i jako církev. Náš vztah s Bohem musí být založen na důvěrnosti, pevné lásce, jinak žijeme v okovech náboženství. A jako otroci plníme jenom rozkazy a snažíme se získat si Boží přízeň. Je to stejné, jako když si syn není jistý otcovou láskou a snaží se ji všemožně získat. Tak tomu bylo u staršího syna v příběhu o marnotratném synu, který žil s otcem, ale vůbec si neužíval těch věcí, který mu otec poskytuje. A my můžeme žít podobným způsobem. A nemusíme vůbec vnímat to dobro, které nám přichází od Boha, od našeho tatínka. Takže my si už nepotřebujeme získat Boží přízeň, tu Boží milost. Jsme přijati naším nebeským Otcem, protože Ježíš vzal na sebe všechno naše odmítnutí. Na kříži prožil nejtěžší chvíli ve svém životě, když zakusil odmítnutí od svého Otce a zvolal ne už Abba Oče, ale Bože můj, proč jsi mě opustil? A bylo to poprvé, kdy neoslovuje svého Otce, Otče, Abba, ale Bože. To proto, abychom my byli přijati za syny Boží. To je obrovská výsada. Haleluja. Sláva Bohu. Syn chce dělat Boží vůli, protože miluje svého Otce a nechce ho zarmucovat. A duch synoství, to je ten duch svatý, který svědčí spolu s naším duchem, že jsme děti Boží. Takže v něm voláme Abba Oče! A můžeš přijít kdykoliv ke svému tatínkovi a lehnout si do jeho náruče. Takhle to dělají děti, ne? Někteří. Tak to dělal jeden dokonce dospělý, Ježíšův učedník vážený, víte, kdo to byl? Který měl zároveň ten nejdůvěrnější vztah se svým pánem? Jan, ano. Lehká otázka. A nikdo nezmiňoval ve svých listech slovo otec tak často jako tento učedník. Pojďme se na to podívat. 1. Janova, 3. kapitola. 1. Janova, 3. kapitola. 1:3. Pohleďte, jakou lásku nám otec dal, abychom byli nazváni Božími dětmi. A také jimi jsme. Proto nás svět nezná, neboť nepoznal jeho. Milovaní, nyní jsme děti Boží a ještě se neukázalo, co budeme. Víme však, že až se zjeví, budeme mu podobni, protože uvidíme ho takového, jaký je. A každý, kdo v něm má tuto naději, očišťuje se tak, jako on je čistý. To je naše motivace, proč se očišťovat. Proč žít ve svatosti. Ne proto, abychom byli perfektní, dokonalí a spokojení sami se sebou, ale protože jsme milovaní Boží děti. A protože vidíme, že on je dobrý k nám. Takže pohleďte, jakou Bůh Otec nám daroval lásku. Můžeme říct, Abba Oče, tatínku, milujeme tě. A já to v poslední době takto říkám. Jednoduchá modlitba během dne. Takže jaký je náš nebeský Otec? Co myslíte? Co byste řekli? Na začátku jsme zmiňovali určité vlastnosti, které nás mohou poznamenat. A jaký je náš nebeský Otec? Dobrý. Co ještě? Milostivý. Co ještě? Láskyplný. Co ještě? Výborně. Trpělivý. Se mnou má velkou trpělivost. Nevím, jak s vámi, ale velmi trpělivý, když jsem opakoval některé chyby. Mocný. Ano. Odpouštějící. Tak aby jsme stihli z časových důvodů, tak musím postoupit dál. A mohli bychom mít hodně dlouhý seznam. Že jo? Štědrý. Úžasně štědrý je Bůh. Dobrotivý. Velkorysý. Velkorysý je Bůh. Není Bůh, není nějaký troškař. Byl by to hodně dlouhý seznam. Ale v posledních letech skutečně Boha oslovuji jako tatínka. A někdy v takových vypjatých situacích během dne. Táto! Ale je tam se mnou. Takže i v těch vypjatých situacích. To není jenom na nějaké shromážení, nebo když anděle se stupují. A to i do těch vypjatých situací v pondělí, v práci, něco se porouchá, něco nejde. Táto, pomož mi. Věřím, že Bůh chce do nás vložit tenhle dětský postoj víry. Protože to Ježíš říkal, pokud nebudeme jako děti, nevejdeme do Božího království. Bůh nám dával děti za vzor. Takže já vás zvu do tohle vztahu s Bohem jako s tím dobrým otcem, který to s náma nikdy nevzdá. Který nás chce obdarovávat drobnými dárky. Třeba, že vidíme ptáčka, jak zpívá. A radujeme se z toho. Úplně takový drobný věci. Ale potěšuje nás nebeský Otec. Tak si toho všímejte během dne. Těhle drobných věcí. Kterýma potěší zrovna vás, někoho to třeba nepotěší. Každého z nás potěší něco jiného. Ale Bůh Otec mluví tím jazykem lásky, který je tvůj jazyk lásky. A on chce k tobě mluvit tím jazykem lásky. A tak se mu otevři. Ať už jsi měl jakéhokoliv otce. Odpust svému otci, pokud jsi to ještě neudělal. Jdi dál. A hledej ten důvěrný vztah se svým nebeským otcem. A jestli potřebuješ volat, tak volej. A jdi někam do přírody, jdi nějaký místo, jestli se necítíš třeba někde komfortně. A volej. A můžeš to vykřičet k Bohu. Celé se mu vydej. Podej se jeho výchově. Protože jeho výchova je to nejlepší pro nás. Potřebujeme ho více znát. Být jeho prosicen jeho dobrotou. Protože, moji milí, je tady spoustu synů a dcer, kteří jsou ztraceni v tomhle světě. A zoufale hledají otce. A jejich nitro volá Abba Oče, ani o tom nevědí. Jsou opuštěný a Bůh se jim chce dát poznat skrze tebe i mě. Amen.